Krásný dobrý večer, jsem moc ráda, milí posluchači, že jste si pro následující chvíle vybrali poslech nedělního nočního mikrofóra, které vám přináší Český rozhlas Dvojka. Od mikrofonu vás zdraví Magdalena Šorlová. Lednová nedělní mikrofóra patří reprízám oceněných nebo nejvíce poslouchaných dokumentů loňského roku. I dnes bude řeč o dokumentech, ovšem tentokrát filmových a navíc cestovatelských. Mého dnešního hosta asi není nutno dlouho představovat. Stačí o něm říct, že je novinář, cestovatel, dobrodruh, pro někoho možná blázen, ale hlavně asi největší odborník na trabanty, Dan Přibáň. Vítám tě, Dané.
Hezký dobrý večer.
Dan Přibáň se svým žlutým trabantem objel skoro celý svět a z cest přivezl desítky až stovky natočených hodin, ze kterých jsme měli možnost vidět už 4 dokumenty. Dané, máš pocit, že na světě existuje člověk, který by znal autotrabant z vnější i vnitřní strany lépe než ty?
Já myslím, že jich je hrozně moc. Já tohle vždycky uvádím na pravou míru, že ty kluci, který těm trabantům opravdu rozumí, tak s nimi většinou nikam nejezdí právě, protože jim jako rozumí a vědí, že se to jako rozbije, když to my, který o tom nic nevíme, máme výhodu, že jsme pak jenom překvapený, jo. Takže vlastně naše znalosti, jak moje, tak vlastně ty mý posádky se jako zlepšujou, jo, ale v podstatě pořád u nás najdete spousty, desítky možná lidí, kteří tomu rozumí víc než já, rozhodně jednotky. Takže jako my jsou spousta lidí, kteří tomu hoví daleko víc než my, takže my to jako bereme furt tak jako, to jako když byste vzali, že někdo jako někam jel na koni, tak to ještě neznamená, že umí koně chovat, jo, tak my jsme ten samý případ, jo, takže koně umíte řídit, ještě neznamená, že si toho koně umíte jako celýho jako vychovat a všechno, takže nejsme největší odborníci na trabanty, určitě ne.
No. Máš sice s tím přirovnáním s koni možná pravdu, ale na rozdíl od těch koní, já mám pocit, že jste měli asi všechny součástky už v ruce, nebo existuje ještě nějaká součástka trabanta, o který by si nevěděl, že existuje?
To jsme měli, to je pravda, ale pořád jsou tu lidi, kteří tomu rozumějí výrazně víc, jo. Takže, ale jako už jsme schopni, už třeba my jsme ze začátku vozili takovou roztomilou knížečku Údržba opravy vozů trabanta 61, od pana Šlehofra, už to jako děláme bez ní, jo, ale pořád si nepasujeme rozhodně, já jako, jak jsou taky trabantologové, tak těch jsou lepší než my. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug, I'm in love, I'm all shook up. Ooh, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own 2 feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up. Feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touches my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah. Posloucháte nedělní noční mikrofórum a mým dnešním hostem je cestovatel a novinář Dan Přibáň. Chcete-li se ho na cokoliv zeptat, můžete psát na adresu mikroforum@rozhlas.cz. Dane, možná pro posluchače, kteří by o tobě ještě neslyšeli, čemuž nevěřím. Kde a kdy vznikl prvotní nápad trabantem do světa? Stručně. To tak jako vyplynulo, ale my jsme takhle, jako jasně jezdil na Vandry a pak jsme jezdili po autem po Evropě a pak jsme jezdili zase jako stopem třeba po Egyptě a po Blízkém východě a tohle. A pak jsme jako, tak jako jednou v hospodě vymysleli propracovaný plán, že pojedeme někdy v roce 2006 Land Roverem do Afriky a zjistili jsme, že nemáme Land Rover, jako celý vlastně vzniklo, jo. Takže to někdy je nějaký podzim 2006, abych pravdu řekl, nevím, jo, ale tak půl roku se to chystalo, dejme tomu, jo, a ten nápad musel být už někdy v druhý půlce roku 2006, protože na začátku roku 2007 jsme si toho trabíka pořídili, takže ono to chvilku trvalo, než se to celé dalo dohromady, a takže nějak, jako v roce 2006, no.
A proč jste nejdřív neobjeli Česko tím trabantem?
No, protože to není jako ta výzva, že jo, jako, že jste, vlastně, jako co z toho, že objedeme trabantem Česko, my jsme Česko projezdili s Baťohem a vlakem. A jako oběd Česko trabantem není ten typ tý výzvy tý dálkový cesty, kterou si člověk jako vysnil, kterou, ať to byla Hanzelka Zikmund, nebo třeba Kemotrofy, nebo třeba Paříž-Dakar, jo, tak to prostě se dělá v Česku blbě.
A od první výpravy ty jsi vedoucí náčelník vlastně celé té výpravy.
Tak já jsem si to
výpravy
jako vymyslel, že jo, takže jako tak.
Jsi se jmenoval.
Takže těžko, jako on, když to jako někdo táhne, tak ono to jako automaticky pak to na něj všechno spadne a že bych se na to někoho najal, to je dost divný, no.
Jaké jsou výhody a nevýhody toho vést skupinu cestovatelskou?
A tak nevýhodu to má jednu obrovskou, že to člověku na všechno, na člověku všechno stojí, jo.
A všichni
že vlastně
na tebe spolehají.
Milion věcí a no, hlavně tak jsou taky všichni potom naštvaní, že něco nefunguje, že jo, a pak jsou na sebe pyšní, že se jim něco povedlo, ale je to prostě jako hrozně psychicky náročné, mě to jako baví, jo. Jsou lidi, kteří tohle to jako nepřitahuje a mě prostě to, jak jako jede a valíme se tím oblakem prachu a jak je to hrozně tím praporem, tak mě to jako baví. A jsou lidi, kteří to leze na nervy. Mně se to jako líbí, spousta lidí taková být nechce. Tam ten tým potom je takový, jak se jako hezky skládá z lidí, kteří mají jako různé schopnosti a člověk zjišťuje, že většina z nich jako o to ani nestojí, to jako jakýmkoliv způsobem řídit, protože jim daleko víc vyhovuje jako plnit si nějakou tu svoji úlohu, kterou udělají daleko líp než já.
Ty posádky se tím mění. Měli podle čeho vybíráš složení posádky?
To je tak těžký. Já jsem zjistil, že to jako nejde vybrat vlastně správně, že vlastně když člověk se snaží jakýmkoliv způsobem to podchytit dopředu, tak stejně nakonec ty lidi, někteří fungují, někteří nefungují, lidi, kterých se bál, že fungovat nebudou, fungují skvěle a lidi, kteří jim přišli, že budou úplně perfektní, potom nefungují. Takže jako vlastně se to nedá vybrat dobře, jsem zjistil. Jediný způsob je, a to bychom teďka chtěli udělat na té cestě, kterou plánujeme, že vezmeme jenom lidi, kteří s náma už byli. Takže je známe. Ale v podstatě jako sestavit tým z cizích lidí, nebo to doplnění z cizích lidí, je vždycky hrozný riziko. To by člověk musel mít, já nevím, psychotesty k hasiči aspoň, jo, nebo přiletek do vesmíru. Jo, takže sestavit ten tým, člověk jako dělá citem a myslí si, že to dělá dobře a vždycky se tam nakonec objeví něco, s čím nepočítal a nejde to vymyslet dopředu. Nedá se to jakoby udělat správně, si myslím, jo.
Hele, ono by se dalo vlastně říct, že vy na svých cestách jdete do vědomého rizika. Rozpadající se auta, byrokracie úřadů, vzájemné vztahy, přírodní katastrofy, protože tomu se nedá vyhnout.
No jasně, že ne, tak jako to, jak kdybyste, tak si tady sejdeš s horolezcem a řekneš, a víš, že tam můžeš zmrznout, a taky, že můžeš spadnout, a víš, že tam nahoře není kyslík, to je jako stejně logický. Jako, já si myslím, že horolezectví je ještě daleko jako nelogičtější jako disciplína než ta naše, jo? Protože u nás to riziko, že se někdo zabije, je poměrně nízký. A víceméně se většinou dostaneme do míst, kde něco je, jo. Ale ten chudák horolezec leze na nějakou tu obrovskou horu, permanentně hrozí, že zahyne. Pak vleze nahoru, tam je mlhá, ani pořádnou fotku, no jde dolů. Jo, takže
Ale předpokládáš, co tě může při tom výstupu potkat.
No tak to my to taky předpokládáme, že nás může něco potkat, ale taky doufám, že se to nestane, že
no, to je pravda. Co ti dává cestovat po světě vlastním autem, po vlastní ose?
No, je to úplná svoboda vlastně v tom rozhodování, jo. Vlastně člověk může kdykoliv, a stalo se nám to už nesčetněkrát, jo, že ta trasa se úplně změnila, protože ať to bylo kvůli počasí, ať to bylo kvůli času, ať to bylo ale kvůli tomu, že nám někdo něco poradil, jo. Že my prostě najednou člověk může říct, hele, tak tady tak zahnem doprava a podíváme se tam. Jo, a člověk tam najednou jede, vidí tam něco, o čem by nevěděl, nebo kam by se nikdy nedostal, protože kdyby byl v autobuse, tak ten autobus ho provez okolo, i kdyby říkal, že to bylo pěkný. Jo? Takže to je jako neuvěřitelná svoboda a mě ještě hrozně baví řídit to auto. Jo? To spousta lidí tohle to taky řeší a říká, a vy jako sedíš furt v tom autě. A říkám, no. Jo, a říkám, to je znova ten horolez. A ty furt jdeš ale do kopce, ne? A říkám, no, to je ono přece, o tom to jako je. Takže jako i ten samotný jako pocit toho řízení toho auta je jako dobré, mě to baví, jako sportovní výkon, že?
Come on now, try and understand the way I Noční mikroforum.
Dnes s Magdalenou Šorelovou.
A mým dnešním hostem, cestovatelem, dobrodruhem a novinářem Danem Přiváněm. I vy se můžete zapojit do našeho rozhovoru, a to prostřednictvím mailové adresy mikroforum@rozhlas.cz. Dané, Trabantem jste projeli takřka celý svět. Z cest vznikly dokumenty, seriály. Studuješ předem historii, kulturu státu, kontinentu, kam jedeš?
Jo, tak ono, a mě tu trasu se musí jako nějak naplánovat, a to je to samý, že tím, že já jsem původní profesí novinář, tak mě vždycky na tom hrozně bavilo, že člověk jako dával dohromady článek, tak si toho zjistil daleko víc, než bylo v tom článku, jo, takže potom jako si toho vlastně věděl mnohem víc, než toho pak v reálu použil v tom textu. A s tou cestou je to podobný, takže vlastně tam je toho hodně načtenýho okolo, a buď se tam vůbec nikdy jsme tam jako nejeli, takže je to jenom taková informace navíc, a nebo jsou to nějaký obecní informace o tom, jak to tam fungovalo. Člověk je dost často překvapený tou historií těch zemí, nebo tím, co se tam dělo nebo nedělo, jo. Z Indonésie, která je jako poměrně agresivní ke svému okolí, a člověk se najednou diví, že vlastně v současné době probíhá tichá genocida Papui, kde prostě vlastně kdy všichni dělají, že se to nic neděje, a Indonésie se to tam jako postupně zabírá. Jsou tam spousty věcí, které se nikdy neobjeví. Jo, takže jo, to by bez toho ani nešlo, a bylo by to dost divný tam jako vyrazit úplně.
No, jsou cestovatelé, kteří jedou poznávat až
to, ale cestách. Já si myslím, že to jako baví ta nešerša.
Určitě. V jakém poměru je plánování versus improvizace?
No, ta improvizace vždycky jako vede, protože vlastně se ten plán většinou rozsype jako hrozně rychle, takže vlastně on ten plán nejde brát jako nějaká jako lineární věc, jako nějaký graf, ale je to v podstatě nějaká hromada nějakých stavebních kostek, který je potřeba neustále jako operativně improvizovaně přeskupovat, ale jako by s nima pracovat. Jo? To znamená, že neustále víme, že napříč Austrálii vede 13 km nespevněné cesty, akorát, že podle našeho plánu jsme tam měli věc za suchá prachu a vyjíždíme tam za deště a šíleného počasí, a těch 13 km nespevněné cesty tam zůstává. Jo? To znamená, ale ze situace, kdy jsme věděli, že to dokážeme projet za 5 dní, se najednou stává, že to možná projedeme za 14, a že to taky možná neprojedeme, jo. Takže vlastně ta informace jako taková je furt dobrý, jako mít, do čeho člověk jde, ale pak už musí improvizovat s tím, co bude dělat dál. Takže jako ta improvizace tam je veliká, hlavně na žádný té cestě jsme nezvládli časový plán. Vždycky jsme se vrátili pozdě, ta první měla trvat měsíc, trvala 1,5, druhá 2 trvala 3, třetí 3 trvala 4, tahle měla trvat 4, trvala půl roku a nevychází nic, ale fakt, že na té Austrálii do toho Bangkoku, do Asie jsme nejvíc jako měnili trasu. Jo, protože třeba vlastně my jsme odjeli z Alice Springs, což je to město ve středu Austrálie, prostě tím velkým horkem a všechno. A co jsme tam vlastně odjeli, tak tam málem sněžilo, tam padaly prostě kroupy obrovský a prostě měli tam fotky Alice Springs pokrytý jakoby sněhem, jo. V tom v té žavé Austrálii, takže ono se to fakt hodně mění. No.
Tak už nám začínají chodit maily. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat, zda se host setkal s nějakou zkušeností či zážitkem, kterým by si už za žádných okolností nechtěl projít znovu. Respektive, co bylo pro něho nejhorším zážitkem z cest po celém světě? Děkuji, Vrkoslav.
To se v podstatě nedá říct, jako všechny ty zážitky člověka jako někam posouvají. Jasně, že když se nám třeba na břehu Pacifiku při velmi chytrém nápadu, že pojedeme do dalšího města po pláži, tak auta nám je spláchnul příliv, tak bychom to po druhý neskoušeli, protože už bychom je nemuseli jako vyndat, jo. Ale on to zase tak jako děsivý zážitek zpětně jako nebyl, ale už bychom to jako neskoušeli kvůli těm autům, jo. Ale lidi se většinou spíš ptají, jestli nás chtěl někdo zabít, nebo to se nám nikdy nestalo. Nejhorší je jako setkání s úředníkem a tomu se bohužel nevyhnete ani v Česku, jo. Takže jako buzerující úředník s razítkem, který chce prostě zbytečný mnoho kopií papíru, podpisů a někam běháte, to máte často tady horší, bohužel, než někde v zahraničí, jo. Takže to je největší problém většinou na těch cestách, protože se vším ostatním se dá nějak pracovat, jo. Ať je to porucha na tom vozidle, kde se dá něco opravit, vyměnit, improvizovat, přivázat, nebo je to nějaká jako překážka na trase, to se dá obět a předělat, ale úředník s razítkem je největší problém. Takže nikdy jsem se já ze svého jako pohledu nesetkal s něčím, co by bylo tak jako děsivýho. Ale představa, že zrovna vyjdeme s autama do oceánu a tentokrát ji nevyndáme, je samozřejmě jako pitomá, že jo? Hmm. Ale nikdy se vlastně nestalo nic tak hroznýho.
Teď raději odpovíme, protože píše 13-letý Matouš, kdyby náhodou usnul. Dobrý večer, velmi vás obdivuji, jak zvládáte držet partu a auta v cajku a plně fandím. Otázka, proč vždy berete děvčata, když výpravu předtím řeknete, že už nikdy nevezmete sebou? Už jste si někdy myslel, že se nevrátíte? Takže nejdřív děvčata. A pak
děvčata, to si sám taky říkám, to má smysl opravdu. Protože vlastně vždycky s holkama je to vždycky trochu složitější na té cestě, ale oni to zase jako skvěle zvládají, jo? Takže to je vždycky takový hrozně složitý a to je to samé, jak ty naši bratři Poláci, jo? To je taky jedna velká komplikace na nožičkách a taky si říkám, že už nikdy brát nebudeme. Takže on je to vždycky takový, jak ty člověk jako v tu chvíli říká, že to dělat nebude, potom si řekne, že to jako zkusí, taky jako veme, pak říká, že to zkusit nebude, pak to se udělá znova, jo. Takže na druhou stranu třeba pro fungování té skupiny je to zajímavý, když ty lidi jsou jakoby rozdílný, že tam je furt jako nějaká energie v tom, jo. Já se trošku bojím, že kdyby ta skupina byla nějaká úplně jako super usedlá a super sehraná, ona se časem začne hrozně nudit, ale tohle každopádně, co se týče udržování aut při životě a udržování nějaký nalady v tom týmu, tak udržet tu morálku je daleko horší.
No to víš.
Jo, to je strašně náročný, ale samozřejmě čím více sypou ty auta, tím horší je udržovat tu morálku, protože ta psychika jde dolů, ono to nejede, nefunguje to, teď se furt to někdo vrtá. Navíc to většinou je tak, že část té výpravy nic nedělá a část, protože nemůže to spravovat, protože nemůžou dělat všichni. A často spravuje a je hrozně naštvaná, že to musí spravovat a druhá je naštvaná, že stojí mají dlouho a když se spolu handrukou, kdo za to jako může, že jo. Takže to jsou problémy a to k tomu jako patří. Jo.
A to už se ptal, jestli jsi měl ještě někdy zážitek nebo pocit, že se třeba nemusíš vrátit?
Ne, to se vlastně nikdy jako To fakt ne, to asi, jako, samozřejmě je to asi hodně subjektivní, jo. Já se, když vám vypadá, že auto odplave do Japonska, tak je to takový, že to vypadá, že už to nedojedeme. A že bychom tam někde jako zůstali, to jsme nikdy jako neměli. A mě to si člověk jako nemůže připouštět, jo. I když my jsme přejížděli ty amazonský mosty v Brazílii, tak by to pro spoustu lidí jako bylo nepředstavitelné, že by tam, jako, my jsme tam vyjeli s tím, že jsme nevěděli, jestli na druhé straně se podaří jako vůbec vyjet. Ale když se do toho jde jako s představou, že to půjde, nebo zvizí, nebo aspoň s nějakou jako, takovou důvěrou, tak to prostě není potřeba si to připouštět. A spousta lidí se ptá, co byste dělali, kdyby, já nevím, vám to auto schořelo, nebo já říkám, ale já nevím.
To budeš řešit, jo? Až se to stane.
No, a to spousta lidí, to si myslím, že nám hrozně chybí. Jo? My jako Evropani, a my ještě, jak Poláci nám říkají hrozně hezky Čechu, malí Němci, tak my musíme mít všechno jako hrozně vymyšlený, že jo, na vše jakoby plán.
Na všechno být připraven.
No, a máme trošku problém, že ho nemáme. Oni naši bratři Poláci pak zase ten plán nemají, taky byste je zabili, ale má to něco do sebe, tak jde ta mentalita. Stejně, ať jsou to lidi kolem rovníku, jo, oni prostě jsou zvyklí to tolik neřešit. A ono je to dobrý se to od nich naučit, jo, vlastně. Mm. Jo, do toho jít s tím, že nevíme, jak to dopadne, to nějak dopadne a to nějak je nejspíš dobře v náš prospěch. A to je třeba věc, která mi na těch cestách postupně jsem se tak jako musel naučit, byť to není úplně jako bezpečný přístup, no.
Z tvých cest Trabanty vznikly seriály, filmy, Trabantem hedvábnou stezkou, Trabantem napříč Afrikou, Trabantem až na konec světa, Trabantem do posledního dechu. Jak jsi měnil styl, záměr natáčení? Přece jenom dříve dominovali Trabanti a ke konci mám pocit, že no v těch posledních seriálech členové posádek no, a jejich emoce.
To tak jako není. My jsme to tak, jak je to na konci, to chtěli dělat na začátku. My jsme vůbec nevěděli, jak. Jo? My jsme jako od začátku vlastně chtěli udělat film o tom, jaký je to jako jet v těch autech. To znamená, že ta emoce je tam hrozně důležitá. Aby ten divák měl pocit, že tam je, ale my jsme to neuměli. Jo? Takže vlastně my jsme strašně dlouho, a bohužel v Čechách není nikdo, není tady prostě, že byste šli za někým, kdo dělá, já nevím, Top Gear, a poradili jste se s ním. To tu není, není tu nikdo, kdo vám poradil, jo. Takže my jsme vlastně jakoby si ten formát, který je v zahraničí poměrně starý, to vzniklo někdy na začátku nultých let, vlastně, ať bylo Long Way Round a tyhle ty, tak my jsme ho jako tak tvořili si, jo. A my jsme to takovýhle chtěli mít už jako kdysi, ale neuměli jsme to. A ani jsme nevěděli, jak se to natáčí, jo. Třeba my, když jsme dělali tu hedvábnou stezku, tak to je ten, když si, já jsem teďka nedávno, na půl roku, tak jsem, je to na YouTube, že všude, tak jsem se to na YouTube pustil. A fakt jsem se na to vydržel koukat jako do půlky. A což považuji za výkon, protože já se na ty svý věci fakt jako hrozně nerad, jako koukám, že se to dodělá, tak už to chci vidět jenom v kině, jak se na to koukají lidi, a pak už to nikdy vidět nechci. A tam furt mluví komentátor, jo. Prostě furt se tam něco vysvětluje. A to je přesně to, čeho my jsme se snažili jakoby zbavit, aby to ten divák vnímal, že se to jako odehrává.
Mm-hmm, jo? Prožíval to
sám. No, a to je ta emoce, zatímco tam prostě pan Táborský, který byl úplně úžasný, který to pro nás udělal úplně zadarmo, prostě takový jako super profesionál, on to načítal v takovém hrozným studíku, tak tam furt něco vysvětluje. A my jsme se toho vlastně chtěli jako zbavit, ale nevěděli jsme jak. My jsme nevěděli, že je potřeba, že nejde jen tak natáčet to, co se děje. Že je potřeba se zamyslet a jednou čas od času buď se bavit spolu a něco si jako vysvětlit a natočit to, anebo se otočit na kameru a vysvětlit to. A vlastně nějak ten děj posouvat a současně natáčet ty věci, které ten děj posouvají dál. Jo? To je taky to naše klasický přič znova. Jo? Kdy vlastně se něco jako odehraje a říkáme, hele, to bychom měli natočit, aby to vlastně dávalo význam. Tak se seber, vem si to, co si teďka našel a přič tím znova, teď to polož na stůl. Jo? A to jsme se museli vlastně postupně naučit. Ale to, aby tam byly ty emoce a to, aby ten divák jako žil, s tím jsme tam chtěli mít od začátku.
Ale jak se cestovatel, novinář může připravit na natáčení dokumentu, kromě teda techniky?
No, může se na to připravit tím, že předtím dělá jiný dokument a zjistí, co udělal.
No
dokument,
a když jsi šel poprvé?
No, my jsme nevěděli, taky to na tom dokumentu je vidět. ale my jsme nevěděli, co děláme, jo? My jsme prostě, kamarádi, kteří tam se mnou byli, hlavně ten Martin Kozel, který potom vlastně točil i Afriku, tak my jsme spolu dělali amatérský filmy, jo? Takže my jsme dělali, na YouTube máme krásný postapokalyptický thriller N15 se to jmenuje a dělali jsme takovýhle věci, takže my jsme jako nedrželi po první životě v ruce kameru. Ale nikdy jsme nedělali dokument, jako vůbec. A mě to líbilo, já jsem to měl nakoukaný, navíc mě se to jako líbilo, takže jsem se snažil, tak jako, jak to je Quentin Tarantino, že bych se k němu chtěl připodobňovat, ale jak on říkal, že koukal v té videopůjčovně na ty filmy, a podle toho, jak on koukal, tak to okoukal od těch jako svých vzorů a pak se to do toho nějak snažil jako dostat, tak jako hodně podobně tím, že já jsem se koukal na ty dokumenty, jak byl Albie Mangles, že to byl cestovatel australský z 80. let a on to běžel na OK3, že jo, někdy, já jsem z toho byl úplně fascinovaný a vím, že už mě u něj iritovalo, že on cestoval jakoby sám, ale furt tam byl ten kameraman. A mě to hrozně štvalo, že vím, že je tam ten kameraman a on dělá, že je tam sám a to mi tomu třeba bralo tu autenticitu. Mm-hmm. A to byl třeba jeden z dojmů někdy z roku 1993, nebo kdy to mohlo běžet, že také to dělat nechci. Jo? A že tam chci ten štáb mít přiznaný, nebo ten štáb, ty lidi, který natáčí. Takže já jsem měl jakoby nějaký takovýhle vstupy a pak jsme se to snažili jakoby natočit, pak jsme to natočili, pak s Danou Zlatohlávkou, že, která to se mnou celý oddřela, tak jsme vlastně dali dohromady tu hedvábnou stezku a zjistili jsme, co je na tom jako špatně. Že? A ono to bylo ještě tak, že my jsme měli obrovský úspěch, že se podařilo, že se díky Tomáši Šponárovi v České televizi udělat, teď myslím, že 4 5-minutovky do objektivu, což bylo něco neuvěřitelného, že nás hrál objektiv. A z toho objektivu vlastně vychází ta hedvábná stezka jako taková. Máte na tom i vidět, jo? My jsme třeba hodně točili, a to, když se na to člověk podívá, pak už to dál nemáme, mluvící hlavy, jo, že tam někdo je a... teďka my jsme ještě taková insiderovská, když to můžu říct po letech, jo? Ale my jsme nechali ty místňáky mluvit třeba v uzbečtině, že? Takže on si stoup, on mluvil rusky, my jsme se celou bavili z ruské, říká, to bylo lepší, mluvil uzbecky, jak si to stoup? On něco odříkal, my jsme přišli domů, zjistili jsme, tu nikdo uzbecky neumí. A že ten, kdo umí, to tak strašně draho přeloží, že nevíme, co říká. Takže jsme normálně, tak doufám, že nebude moc lidí zklamaných, vzali takový ty informace z Lonely Planet, takže jsme si záběr, kde se ten člověk hezky tvářil a hezky mával rukama, a přesto jsme normálně do toho napsali úplně něco jiného, my vůbec nevíme, co ty lidi říkají. Jo? A člověk říká, tak takhle příště ne, jo. A my jsme se toho jako úplně vzdali a to byl velký zlom, když jsme dělali Afriku. Kdy my jsme vlastně udělali jednu verzi komentáře, načetli jsme ji, nasadili jsme ji na to a zjistili jsme, že to nefunguje. A já jsem zjišťoval proč a zjistil jsem, že je to právě tím, že my místo pocitů dáme popisy, jo? Tam jsme byli třeba nádherný královský pohřebiště Meroe v Sudánu, a to je 300 let starý, to, co si jde vygooglat tady na mobilu teď za 3-4.
Informace.
A já jsem tam vlastně napsal, že to je krásný, že to je tady osamocený a že vlastně jim ani nechceme říkat, kde to je, protože by jim to zkazili, že tam přijedou. A najednou jsem zjistil, že to je to, co funguje. A začal jsem vlastně postupně ten komentář té Afriky přepisovat. A pamatuju si, že jsem si šedivě označoval, co se změní, že se to jenom vymění, to, co. A najednou to bylo celý a najednou vlastně tam zůstal úplný zlomeček toho původního textu. A to byl ten obrovská změna vlastně. A ten film, kdyby zůstal vlastně s tím původním komentářem, že ona i ta Afrika je hodně tažená komentářem, tak by byl daleko více jak ta hedvábná stezka. Ale já jsem do toho chtěl dostat ten pocit. A ten koment to jako umožňuje, že jo. A další krok byl udělat ten pocit bez toho komentu, vlastně, protože to je berlička, že jo, která, vlastně, když máte dekor, když to pak dělal David, že jo, Novotný, tak on se do toho tak krásně umí položit a hodně vás jako vytáhne, když to nefunguje, nebo když jste to nenatočili, nebo když jste to zastříhali, takže to nefunguje, že jo. A takže ten komentář, to, že se ho zbavujeme, tak někteří lidi se to jako nadávají, že ho tam chtějí, ale já jsem strašně rád, že to funguje bez něj.
Podle čeho a jak si rozdělujete role? Režisér, kameraman nebo dokonce dramaturg?
No to, tam jde to jednoduchý, že jo. Já jsem jakoby režisér a jakoby dramaturg, byť za pochodu, on by nám se hrozně hodil dramaturg, který by nás hlídal. Jo, který by řekl, hele, ty jsi nepřišel znova. A jestli chceš, aby ti ten záběr navazoval, tak to dotoč. Což my jsme nikdy neměli, takže to je věc, kterou vlastně držím v hlavě já. A já mám hlavně teďka úplně skvělý tým, byl, i už jsem měl v Jižní Americe Zdeňka, kameramana, a teď za němu přibyl ještě Vojtu, fotografa. My jedeme vlastně v tom mým Trabíkovi, no, v Eguovi, v tom našem prvním. A ono to celý funguje tak jako dohromady, jo. Ale Zdenda je neuvěřitelně funkční tím, že jakoby, to jsou situace, tím, že tam není vlastně nikdo další, když se něco děje. Takže mu někdy jako řeknu, co by měl dělat, nebo co bych si představoval. Mm-hmm. Jo, v podstatě já mu nikdy neříkám, jak to má zakomponovat. To je absolutně čistě jeho práce a vůbec mu do toho nekecám. Jo. Ale že se něco stane a on vlastně to celý musí vymyslet sám. To znamená, že některé ty momenty nejsou vůbec nějak jako režírovaný, protože já tam někde zvedám auto a je to celý jenom na tom kameramanovi. Jo? Takže to, ty kluci jsou tam strašlivě důležitý a oni jsou oba, jak Zdeněk, tak Vojta hrozně neradí a to Vojta ještě občas něco řekne jako před kamerou, takže oni chudáci jsou strašně důležitý pro ten projekt a nejsou tam vidět. Jo? Ale jako, takže tam jsem jakoby já, pak je tam kameraman, pak je tam fotograf, který tam často funguje jako druhý kameraman a fungoval nám jako, nebo mě fungoval jako takový docela dobrý oponent. A pak jsou jakoby ty ostatní s tím, že třeba Marek Slobodník, který je ten šílený Slovák, se strašně naučil, jak to funguje na motorce, co mu furt vypadává rameno. A hrozně nám pomáhá, jo. A spoustu hrozně často jako vymyslel, že by se mělo něco udělat, nebo i on měl takový GoPříčko svoje maličký, jsme se furt hádali, že nemá točit na GoPro, ale on furt tak své řepinaně točil. A natočil spoustu jako takových drobnůstek, který se nám pak hrozně hodili, jo. Že ho to napadlo, že by měl točit, jo. Mm-hmm. A pak ještě důležitý, takže to je, aby ty lidi, co jsou před tou kamerou, si uvědomili, že mají s tou kamerou komunikovat. A taky tam máte lidi, kteří jsou vůči tomu odpovědní, jo, nebo Dominika třeba vůči tomu pak si dávala, byť tí kamera strašně stresuje, tak opravdu se snažila jako hlavně na konci vysvětlovat, co se děje, aby se to hejbilo dopředu. Takže pak jde o to, jak ty lidi interagují s tou kamerou, jo. Pak tam máte skvělý šašky, jako byl ten Marcin, ten Polák, který ho to úplně strašlivě baví, a před tou kamerou je skvělý, jenomže pak vám zase neudělá nic jiného, jo. Takže to je pak taky těžký, jo, že tam pak zase máte naopak lidi, kteří strašně vystupují v tom filmu a jsou naopak jako víceméně neužiteční jako v tom reálném životě, no.
Dane, teď by mě zajímalo, vlastně z naší profese, já když jdu někam točit, tak si tu akci neužiju tak úplně, jako kdybych tam nepracovala a prožiju si. Já rozumím tomu, jo, že to... z toho chceš natočit pro nás diváky seriál nebo dokument, ale na druhou stranu Nebere ti to trochu z té autentičnosti právě toho zážitku?
No, hrozně moc. A co mě, Zdeňkovi, který si všechno myslí, že to má 3 cm na 4 cm hledáčku, že? Jo, to já to aspoň vidím očima, ale on to chudá všechno vidí na tom obdélníčku. Rozhodně jo. Jo, a rozhodně je to i vidět, často se lidi třeba jakoby divějí, Zenda není vidět, že jo, ale že já jsem takový jako utahaný a oni jsou takový veselí, ty lidi. A říkám, no, protože oni opravdu jako cestujou. Jo, že vlastně část tého týmu víceméně opravdu jenom jako jede tu cestu. A jenom je otravujeme tím, že se má jako vrátit a projet to znova, jo. A část toho týmu tohle vlastně ještě má na sobě to břímě, že se to snaží vymýšlet, že ještě zálohuje data, odesílá videa a takovýhle věci. Takže jako jo, ale mě to jakoby baví, jo. A tím, že jako já se furt cítím jako novinář, a mám vždycky strašně legrační při těch rozhovorech, jakože to má přijít, jakože já jsem ten host a ten druhý ten novinář, tak mě to jako baví, ale je to strašlivý nápor, ale bez toho si to představit neumím. My jsme dělali takovou hrozně narychlo punkovou výpravu s kamarádem z Brna, se Staříčkou Tatrou jsme přijížděli v Gvajáně prales. A já jsem si tam vzal kameru, víceméně jako pro jistotu, a vzniknul docela roztomilý dokumentík. A vím, že mě tam Monzunovej déš tu kameru i s foťákem, který taky točil spláchnul. A teďka to dá, hodinu nefungovalo. A jsem z toho byl úplně v háji, jo, že najednou to celý ztratilo jako význam, že nemůžeme dělat film. Jo, takže já to jakoby tak mám, ale samozřejmě je to velký nápor. A je to, říkám, je to vidět na těch lidech.
Noční mikrofórum.
Dnes s Magdalenou Šorelovou.
a mým dnešním hostem, cestovatelem a novinářem Danem Přibáněm. Stále nám můžete psát na adresu mikroforum@rozhlas.cz. Stejně jako pan Ondřej Kunte. Rád bych se zeptal, pane Přibáně, kdy už konečně přemluvíte pana Juračku, ať s vámi vyrazí na cestu?
My jsme pana Juračku nepřemluvili už minule. Jo, kamarád je úžasný kamarád, on lítal s dronem a on byl jeden z člověků, kterýho jsem oslovil, aby jel s náma. Jenomže on mi na to řekl, já už jsem byl tamhle na velrybách a tamhle pojedu, tamhle a manželka by mě zabila. Jo, ale vlastně on mi dohodil Vojtu, to je jeho kamarád, a já jsem strašně rád, jakoby, že mám Vojtu, jo. A vlastně si myslím, že to je jako i dobře, jo, protože Petr je schopný fungovat jakoby sám, on jako vlastně je taky showman a nepotřebuje jako někoho druhýho. Když to třeba Vojta je strašně šikovný kluk, neuvěřitelný, a víc, když jako ho člověk vystrčí před tu kameru, tak řekne hromadu hezkých věcí, byl vždycky Vojtovo vědecký vokínko, jsme říkali. A já si myslím, že je daleko lepší vlastně, že tam byl Vojta, protože Vojtovi to jako nějak pomáhá a Vojta jako pomáhá i mně, když to Petr to jako nepotřebuje vlastně, jo? On je dobrý jako sám, takže jako já jsem vlastně hrozně rád, že nejel, protože si myslím, že Vojta to daleko víc potřeboval, jsem hrozně rád, že mám teď jako Vojtu.
Dane, řekni mi, cesta přináší neočekávané momenty, jak je možné zachytit? To je kameraman neustále ve střehu 24 hodin?
No, za prvý, a on je to třeba, když se podíváš na tu Jižní Ameriku a na tu Austrálii, Ázii, tak tam je daleko víc záběrů z takových těch maličkatých palubních kamerek, protože my, když jsme jeli vlastně Ameriku, tak jsme na ně neměli peníze a já jsem je strašně chtěl a díky startovači jsme mohli koupit do každého auta třeba malý GoPro. Jo, plus v každém autě byla kamera, která neustále natáčela záznam před vlastně tím čumákem toho auta. A díky tomu jsme konečně zaznamenali věci, které by normálně se tam buď vůbec nevyskytly, anebo by se tam objevily jakoby zpětně do vyprávěný nějakého, řeklo by se, stalo se to a to. Takže vlastně ty kamery jsou ve střehu a chudá kameraman zase musí každý večer ty kamery vzít. Pokud se něco ten den navíc stalo, tak on musí z té kamery vyndat tu kartu, aby se to nepřepsalo, protože on to zatáčí ve smyčce. Takže když se někdo málem převrhne, tak z toho den musí vyndat kartu, musí napsat málem se převrhnul babu, ten a ten kód, uložit to a potom to musí zapsat na disk, pak ten disk. Takže je to strašlivý práce, ale ještě musí být furt ve střehu samozřejmě.
A to vám vlastně, tyto kamery vám zajišťují ty nepředvídatelné pády a tohle to, třeba před tebou, že jo, když jsem viděl Dominiku, jak padá, nebo
to, jak jsme třeba málem přijeli Dominiku, samo se to, že jo. Tak to jsou ty čelní kamery. Já z nich mám jako strašnou radost, jo, protože oni furt točí vlastně do kolečka a s tím záběrem se potom... A potom mám skvělý střihače, jo, ať je to vlastně Adam Brodánek, který dělal film, nebo pak Petr a další, který dělali seriál, tak ono jde ještě o to, jak tady ten surový záběr, který není nějak extra krásný, protože je strašně jako... Tak jak Wes Anderson, to je prostě naprosto symetrický uprostřed. Tak s tím pak pracovat ještě v tom filmu tak, aby to nevadilo. Jo, protože vlastně ono je to ve skutečnosti kamera na záznam dopravní nehody, jo, takže to dělají tyhle ty kamery plus kameraman, no.
Dobrý večer, velice poutavé povídání, i spaní jsem oddálila. Ráda koukám na vaše dokumenty a uvažuji o nákupu vašich DVD. Dobrou noc a děkujeme, Marie Stoklasová.
Děkujeme taky.
Opravy. Přijde nějaká nehoda, řeknete, moment, přichystám jich kameru, nedovedu si představit, kdyby něco začalo hořet, to taky řekneš...
No tam naopak musí začít točit, to je obráceně, protože my jsme zjistili, že oprava jako taková většinou diváku nějak nebaví, to jsme se naučili už na Hedvábní stezce, protože my jsme hrozně ve stresu, diváka nezajímá, protože on to jako nechápe tu závor, pokud to není automechanik a i pro něj vlastně, pokud nevnímá, co to auto dělá, jako naopak, kdyby auto hořelo, tak to chápe úplně každé, je to úplně skvělý vlastně záběr, jo. Takže opravy my je točíme, ale v podstatě se v tom objevují poměrně málo. A teďka v té poslední sérii byly, ale zase, protože tam spíš hrály ty nervy, jo. Protože já jsem toho měl plný zuby, pak jsme se tam třeba s Vojtou Handrkou, jestli to budeme spravovat teďka nebo
ještě. Takže opět ty emoce vlastně.
No, a my jsme se už... Hedvábná stezka, když se tady bavíme o DVDčách, a na DVDčku je bonus, který se jmenuje Thriller pro automechaniky. A to je vystříhaný, my jsme měli postříhaný asi 15 minut oprav navíc, který nám přišli hrozně dramaticky. Pak jsem to pustil s pár svým kamarádům a on říkal, že furt spravujete. Tak jsme je z toho vlastně vyndali, pak jsem to pustil některým kamarádům, řekli, že stejně furt spravujeme, ale už jich tam bylo o 15 minut míň. A od té doby vlastně víme, že pokud ta oprava není jako vizuálně jako pochopitelná, nebo není nějak komická, tak, nebo naopak dramatická, tak tam vlastně nemá smysl. Že my ty opravy jakoby točíme, ale jako většinou to tam jako není. A kdyby to hořelo, to je spousta lidí se diví, jsme utopili auta v oceánu, protože to naštěstí nikdy nehořelo, že to zaťukám. Tak nám vlastně odplavali auta do Japonska, teďka to máme natočený. jak to, že to máte natočený, když je to tak dramatický. Já říkám, no to by bylo přece strašlivě, to je mnohem horší, jo, protože si představ, že ti uplave auto do Japonska, ty nemáš jak jezdit dál a ještě to není natočený. A to, že ještě to není natočený, je mnohem horší, než že uplavalo auto do Japonska. Že?
No to je možná pravda, to je, jak byste vysvětlovali, že jste nedojeli.
No přesně tak. Jo.
To by vám nikdo nevěřil, jo, takže, že jste
takže
utopili.
Vlastně, takže vlastně jakoby najednou ten záběr je tak cenej a proto třeba z Denda je tak hrozně cenej, že je jako hrozně pohotovej. Byť si musí vzít vždycky čepičko, aby nebyla zima.
Na mnoha záběrech jsou trabanti opravdu z hrozné dálky. Jak letočíte, toho někde necháte, no, projedete, pak se pro něj vrátíte.
No, většinou je tam oba vysadíme. To, když se na to člověk podívá, tak jsou dva typy záběrů. Když jsou tam všechny ty tři autíčka, že ty dva trabanti a maluch, tak je to tak, že opravdu někam odvezeme, vybereme místo. Většinou je to tak, že vybereme místo, tam zastavíme, tam je vysadíme, všichni se vrátějí a projedeme znovu. Pak jsou záběry, kdy je třeba jenom jeden trabant a malucha, to znamená, že jsme s tím naším trabantem jeli někam dopředu, tam jsme zastavili a oni vyrojeli kolem nás, takový jako záběr víceméně zadat. Ideální záběr je, že jedu tak rychle, že jim natolik ujedu, že my zastavíme, oni nás minou a my je doženeme. Takže vlastně nedošlo k žádnému zdržení. Což se povede málo, kdy na úplný rovině a z Denda se vždycky zapíná bezpečnostní pás, že brzo zahyneme všichni. A nebo to děláme tak, hele, počkejte, zastavíme, my vás předjedeme, nebo dejte nám náskok, uberte, my vás natočíme, a nebo opravdu se jde na kopeček. A teďka jsme měli ještě drona, že jo? Takže to byla ještě další operace. A když jsem vzal takového překombinovaného drona, že on než jako vystartoval, to bylo, když letěl Blériot někam, tak to taky trvalo hrozně dlouho, jo? Ale je to prostě strašné zdržení vždycky.
Které momenty jsou nezdělitelné?
No, já
které si... do toho filmu ani seriálu nedáš?
Já si myslím, že co tam do toho se nedá dostat, je taková ta únava. A takový to blue, takový ten splín, jo, to je fakt nahraný film. Jo, že tam je často taky, že člověk má fakt jako plný zuby, ale není jako naštvaný, tak jako jako veselý se tam dá dostat dobře, že jo, nějaký vztek nebo hádka taky.
Ale pravý význam
taková ta únava utahání, to by fakt musel tam být dramaturg, který by řekl, hele, ty tak vypáš tak smutně, my si tě natočíme.
A zkreslujete někdy záběry pro větší dramatičnost, aby jsme si jako my diváci přišli na stranu?
Záběry vlastně ne, ale samozřejmě ten střih je dělaný tak, aby byl jako dramatický, jo, takže, ale ty záběry, ono, jak bychom je zkreslili, jo, protože že bychom se tam dodělali 3D bláto, jo, takže, a víš, to většinou nepotřebujeme, jo, takže spíš v tom střihu je to samozřejmě tím, že je to daný blíž na sebe a spousta lidí by hrozně toužila vidět celý náš hrubý materiál a to by u toho umřeli nudou, jo, takže jako když se potom jako hodinu jede rovně a pak se něco stane, tak se to snaží vyndá ta hodina. Že?
Jste opravdu autentičtí nebo se někdy přetvařujete?
Ne, já myslím, že
máte tam někdy pocit, že teď jde na mě kamera?
Ne, naopak je to tak, že moje zkušenost je, že nemá smysl se přetvařovat, protože nikdo se nevydrží přetvařovat díl než 2 měsíce. Takže je lepší od začátku být vlastně jako autentický.
Proto to plánuješ.
No ani ne, to všechno dopadne, jo. Ale ty lidi, jako spousta lidí dělá, že je někdo, kdo není, ale díl než 2-3 měsíce to nevydrží. Takže daleko lepší je na začátku si přiznat, já jsem takový makový, jo, já žmu na lidi, občas jsem jako nastane, jo, tohle. A funguje to, jo. Co jediný tam děláme, že když třeba Marek řekne dobrý for, já řekni, hele, to řekni to znova, to natočíme, jo. To je třeba vlastně jediná takováhle zásadní věc v celém australském filmu je, kdy Marek říká, že Klokan chutná jako člověk. A on to řekl vlastně mimo kameru, říkám, hele Marku, to je boží, takže jsme si tam znovu sedli, takže třeba chutí to jako člověk, což je geniální for, byl vlastně dotočený znova, protože to byla jako hrozně hezká hláška, ale to je opravdu naprosto, jako v minimálním množství případů se tohleto jakoby stává, protože Denda to většinou chytí, tohle z toho.
Co nejvíc s těmi filmy chceš sdělit?
No, to, co tam vlastně bylo být od začátku, jakoby, že to jde a že ty možnosti tady jakoby jsou, s tím, že vlastně s tím posledním jsme chtěli jakoby ukázat, že to není jednoduchý, aby lidi neměli pocit, že když u nich to není jednoduchý, že to je jakoby jiný. To jsme tam dřív jako neměli, že my jsme vlastně to vypadalo tak, že to je celý takový rychlejší pácký, jak se tak jako Vinetů styl takový, jo, všechno je to barevný, je veselý a i když je v noci tma, tak je furt světlo. A vlastně jsem rád, že s tím posledním filmem se nám tam podařilo dostat, že to není vždycky sranda, protože když někdo něco jakoby potom zkouší, a nemusí to být cestování, tak to taky není vždycky sranda. A já si myslím, že jako dobrý, že řekne, no, jim to taky nešlo a stejně to udělali. A v tom si myslím, že jakoby spadnout a stoupnout si je vždycky daleko větší výkon, než nespadnout a jít dál.
Poslední půl minutka. Začal rok 2017. Co máš v plánu?
No, na rok 2017 máme v plánu na to, aby jsme na začátku roku 2018, někdy touhletou dobou, vlastně vyjeli z Bangkoku a uzavřeli tu naši Trabanti cestu velkým návratem domů. Takže my bychom hrozně rádi z Bangkoku dorazili naprý do Samarkandu, což bylo nejvýchodnější město té první cesty, a uzavřeli tím cestu kolem světa a pak se v našich stopách vrátili vlastně do Prahy a konečně objeli Trabantem svět.
Dane, moc krát ti děkuji za návštěvu a přeji ti hodně štěstí a zdraví do dalších tvých plánů.
Děkuji, to je jenom o štěstí, všechno je to jenom o štěstí.
Pro vás, milí posluchači, mám ještě pozvánku poslechu zítřejšího nočního mikrofóra. Hostem kolegyně Kateřiny Dvořákové bude spisovatelka a cestovatelka Kateřina Karásková, která objevila matriarchální etnika v Mexiku, Indonésii, Číně a Indii, kde muži bojují za svou rovnoprávnost. Teď už vás čeká hudba ke snění a pak Zdeněk Vrba a jeho noční proud. Dobrou noc anebo příjemný poslech dalších pořadů Dvojky Českého rozhlasu přeje Magdalena Šorolová.